vítam vás pri ďalšom podcaste Cestovnej kancelárie Tripito. Dnes sa budeme zhovárať s Nikou o Gruzínsku. Dozviete sa viac o tejto krajine, čím je výnimočná a prečo by ste ju mali navštíviť. Ešte predtým vám chcem pripomenúť, prihláste sa na odber cestovateľských podcastov Tripito vo svojich aplikáciách alebo nasledujte na Facebooku Tripito, aby vám žiadny nový diel neušiel. Teraz už vítaj, Nika.
Ahoj.
Ty si bola niekoľkokrát v Gruzínsku a skús priblížiť poslucháčom, ktorí si nevedia hneď spomenúť, kde sa Gruzínsko nachádza.
Gruzínsko, to je taká možno pre mnohých čarovná krajina, trošku zahalená tajomstvom, ale nie je to úplne tak. Ona hraničí s Arménskom, hraničí s Azerbajdžanom a hraničí s Tureckom napríklad cez more. Už cítiť, že je to taký východ, trošku ako keby orientu tam zavanie vždycky, lebo napríklad keď idete z Tbilisi, môžete už nájsť tabuľu, kde je, že toľko kilometrov je Irán, čiže viete sa dostať až do Iránu autom, potom naozaj môžete navštíviť tie susedné krajiny, ktoré sú veľmi zaujímavé, napríklad tá kombinácia Arménsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, to keď si dáte také 2-3 týždne, viete úplne v pohode stihnúť.
A Gruzínsko je taká postsovietská krajina, tam vieme sa dohovoriť aj po rusky, alebo?
Áno. Tým, že tam je aj dosť veľa turistov chodí z Ruska, teda chodilo, neviem ako to bude túto sezónu, ale tak áno. Oni sú aj hlavne naučení z toho postsovietského priestoru, že tam sú také delikatesy, ako my poznáme Gruziňák, teda gruzínske brandy, či gruzínske víno, jedlo, oni sa s tým slávia a proste nepotrebujú tam víza, rovnako ako my nepotrebujeme víza do Gruzínska.
Čiže vlastne bude to tam aj také pre našinca, také celkom známe.
Áno, ale zároveň už je to tam taká štipka exotiky, aj tá mentalita je iná, aj zaujímavé, že napríklad aj tá druhá svetová vojna sa tak historicky vyhla tomu Gruzínsku, čiže nie je poznačený ten priestor tým, príklad aj Židia tam prežili o veľmi pohode obdobie, sa dá povedať. Má taký zaujímavý osud, ono prijalo ako jedna z prvých krajín aj kresťanstvo hneď po Arménsku. Oni si napríklad navzájom Arménsko a Gruzínsko medzi sebou aj uťahujú navzájom so svojho písma. Neviem, či si niekedy zachytil gruzínske písmo?
Ani moc nie.
Akože aj ten jazyk, on je taký trošku chrchlavý. To je akože Gamar Joba, alebo Didi Madloba. Didi Madloba je ďakujem veľmi pekne. Alebo Gamar Joba je vítaj, ahoj. Taký zaujímavý jazyk. A oni majú písmenka, väčšinou sú to také oblinky. Čiže ja keď tam idem, tak väčšinou vidím guličky. A anglicky moc nehovoria teda. Ale tak gruzínsky, ale tá mladšia generácia aj po anglicky. Ale gruzínsky, ruský, áno. Ale my tam máme napríklad aj českých sprievodcov.
Tí tam sú priamo žijú a vedia po gruzínci, ktorí vedia po česky, alebo to sú.
My tam máme dva varianty také. Prvý variant je, že máme tam Slovákov, ktorí žijú alebo Čechov žijú v Gruzínsku dlhodobo, buď pracovne, alebo ich tam nejak život privanul. Ale potom máme aj pár, ktorí sú vyslovene, že Gruzíni, ktorí z hodou okolností vedia po česky alebo po slovensky. Ako jasné, je tam akcent, to nemá akcent v inom jazyku, ale sú takí, ako sa hovorí po anglicky, funny. Máte to také funky s nimi, veľa vedia, veľa porozprávajú, je to tam ten kolorit. Ale samozrejme iný kolorit vám zase prinesú ľudia, ktorí tam žijú. Hej? Vnímajú to inak, vedia tú percepciu európsku povedať a tak.
Dobre, a prečo navštíviť to Gruzínsko? Čo je tak na ňom také lákavé?
Gruzínsko je taká veľmi všestranná destinácia. Už len, jak sme sa bavili, že teda čo nám asi aj bude chýbať túto sezónu, boli z dôvodu toho teda koronavírusu, ktorý nás priam ako prekvapil všetkých asi. Tak oni mali veľmi málo prípadov koronavírusu, môžem povedať. Oni mali iba vyše 700 prípadov, z toho už vyše 500 je vyliečených, to znamená.
To znamená, že to je vlastne menej ako na Slovensku.
A je to vlastne, on vznikol tzv. Zoznam zelených destinácií, kde Gruzínsko je na tých popredných priečkach. Celé to vzniklo tak, že oni veľmi rýchlo uzatvorili krajinu, keď to prišlo, a mali to dosť prísne, dokonca tam mali teda zákaz vychádzok, že teda od 9. večer do 6. ráno ste nemohli vychádzať, v aute mohli ísť iba 3 osoby a veľké mesta uzavreli úplne, čiže ani von, ani dnu, ostali ste tam.
Čiže celkom prísne opatrenie na to, že tam mali tak málo prípadov.
To bolo aj kvôli aj tej mentalite, pretože teda oni sú veľmi prívetiví národ, radi sa schádzajú, rozprávajú a teda, aby to medzi sebou nešírili, čo bolo veľmi úspešné, a tí ľudia, čo sa vracali, tak boli umiestnení do karantény, čo sa vracali do Gruzínska, ale zároveň podporili ten turizmus, keď sa vracali, pretože oni umiestňovali tých ľudí, čo sa vracali rovno do hotelov. Čiže predstavte si, že niektorí Gruzínci, ktorí v živote nezažili 5-hviezdičkový hotel, žili napríklad tom a tým pádom vykryli aj straty tomu cestovnému ruchu, pretože Gruzínsko dožije z toho cestovného ruchu a tým im pomohli, ale zároveň tie hotely pripravili na ako budú fungovať po tom covide, čiže vedia, že majú vynechať poschodie, aké budú pravidlá cca, čiže svojím spôsobom ich naučili sa k tomu prispôsobiť.
Čiže vlastne dalo by sa povedať, že teraz odporúčaš aj cestu do toho Gruzínska, pretože oni sú na to pripravení a bolo tam málo tých prípadov.
Určite. Ešte sa tam teda tým, že to není krajina Európskej únie, tak sa tam musia štáty medzi sebou dohodnúť, aké budú pravidlá. My zatiaľ odporúčame teda spraviť si prejsť ten test na koronavírus, aby bol negatívny, keď pristúpe do krajiny, ale bližšie informácie budú teraz koncom mesiaca. To bude čoskoro. Ale určite odporúčam, a hlavne proste Gruzínsko je krajina, ktorá má takú ponuku od mora, čo je vlastne Batumi, tam je Turecko cez more. Môžete ísť na hory, do Svanetie napríklad. Keď sa vám žiada, môžete si pozrieť krásne pamiatky a samozrejme Tbilisi. No, keď idete do Gruzínska a nepozriete si Tbilisi, to je ako keby ste išli do Francúzska a nevideli Paríž. Hej? Ja. Tak Tbilisi je krásne historické mesto a ešte má to bývalé hlavné mesto, ktoré sa volá Mcheta, ktoré teraz skôr slúži ako atrakcia turistická, by som skôr povedala. Ale potom je tam aj mnoho iných atrakcií, ako napríklad mnohí vedia, že teda Gruzínsko je rodiskom Stalina, je tam jeho rodné mesto, alebo teda Uplistiche, jaskyné mesto, pretože Gruzínsko bolo časťou hodvábnej cesty napríklad.
Poďme si tak povedať viac možno o tom Tbilisi. Ja čo som pozeral zatiaľ, alebo tak sa nejak trošku informoval o tom Tbilisi, tak to je také mesto takých kontrastov. Na jednej strane je tam napríklad, čo sa týka architektúry, máme veľmi starobylé pamiatky, na druhej strane tam je úplne nová architektúra. Ty si tam niekoľkokrát bola, že ako na teba pôsobilo to mesto?
Gruzínsko aj celkovo ako krajina podľa mňa pôsobí pozitívne. Možno najprv je to pre Európana taký trošku šok, že je to úplne iné aj niektoré veci a že teda anglicky moc to nefrčí. Ale zase áno, tam v centre mesta je stará architektúra, tam sú staré domy, ktorých žijú ľudia, úplne tie ich typické staré gruzínske balkóny, drevené, ktoré teda ich chránia pred tými letnými horúčavami. A potom máte tie moderné budovy, napríklad oni urobili budovu polície, celá je sklenená, teda je to symbol transparentnosti krajiny. Potom staré mesto spája teda ešte most mieru, ktorý je úplne super moderný, taký sklenený, pekná stavba. Idete k spievajúcej fontáne alebo tancujúcej. Potom hneď máte v meste aj lanovku, ktorá vás vyvezie hore, alebo teda môžete ísť aj zubačkou a tam je teda opäť krásny výhľad, architektúra, napríklad rodina mať, to je taká teda matka vlasti, taká socha veľká s mečom a teda ona privíta turistov, ale zároveň chráni Gruzínsko.
Takže pozerám, že v tom hlavnom meste je naozaj veľa vecí, ktoré vidieť. Keď si tak zoberieme mimo tohto mesta, tak čo všetko by si ešte odporúčila?
Tak určite teda východné Gruzínsko, tak to je teda kolieska výborného vína, gruzínskeho vína. Neskôr pre takých milovníkov ťažších vín, červených napríklad, lebo majú veľa slnka, čiže tam sa tomu darí, ale zároveň je to možno taký nový zážitok. My teda sa snažíme vždycky sprostredkovať zážitok z tej krajiny a veríme tomu, že teda jedlo je taká cesta, dobrá cesta. Okrem toho, že aj nejaké workshopy, kde si ľudia môžu vyskúšať veci, ako sa robia, tak víno je cesta. Možno niekomu nebude chutiť to víno, lebo sú dva spôsoby. Je európsky spôsob robenia vína, čo poznáme my. A potom je spôsob robenia vína, ako robia Gruzini. To sa robí v takých špeciálnych keramických kvérach. Čiže oni vezmú hrozno aj so semiačkami, so stopkami, so všetkým. Hodia to do takých kvér, ktoré sú zakopené pod zemou, tam to je mesiac, dva, a potom to vyčistia a z tých zbytkov, čo tam ostali, vypália čaču, ešte vínovicu v podstate. A to je zaujímavé ochutnať takéto víno, aj tie biele vína, ono záleží, ono je fakt také bio-bio, že oni ho neovplyvňujú, to zozrievanie. A víno niekedy biele je také ťažšie, my sme biele vína, hej, Slováci, takže to vám viem povedať. A oni sú také tmavé, až niekedy také olejové. Že napríklad ja som si dala k obedu biele víno, čo na Slovensku, keď si dám, tak hej, nič. A tam ako zašlapalo priade. No,
takže odporúčaš vyskúšať takýto druh vína?
Určite. My robíme napríklad aj exkurziu, že ideme do závodu na brandy, také najznámejšie, ktoré aj veľa vyváža. Tam vám povedia všetko, ako sa to robí, produkcia, môžete si tam aj kúpiť a potom aj čaču. Majú krásne fľaše, limitované veci a proste pán someliér alebo somelierka dokonca vám vysvetlí, že ako sa to robí.
Teraz sme práve už pri tých vínach, ale možno z tej kuchyne, čo by si odporúčila, alebo lepšie, že je gruzínska kuchyňa dobrá alebo chutila ti?
Áno, gruzínska kuchyňa by som prvom povedala, že je nebezpečná. z pohľadu dám podľa mňa, pretože ako oni radi, teda uctia si hostia tak, že teda mu dajú fakt na stôl všetko, to sa prelamuje stôl jedlom, až si niekedy niekto povie, že fuha, že to je ako trošku mrhanie a že to nemôžete proste zjesť všetko, ale...
Čiže veľmi pohostený
sa. Hej, to je taká úcta k tomu človeku. A máte tam obrovský výber, tak jasné, že proste mäso, šašlík, to je varanina alebo teda bravčové na uhlí alebo kuracie, to je výborné a k tomu majú rôzne omáčky napríklad zo zelených sliviek, temali sa to volá, temali, to je výborné, alebo z granatového jablka také sósy, to je veľmi dobré. Potom robia samozrejme chačapuri, to je klasika, to je taká, oni to volajú, že gruzínska pizza a tá má rôzne tvary, lebo ide od rôznych regiónov. Máte aj taký klasický tvar pice a tam ide ten typický gruzínsky syr. Alebo teda, čo ešte také, čo ľudia poznajú možno z obrázkov, je také typická ich tá pizza, taký člnok z cesta. Vo vnútri je ten ich syr. On je taký slaný, nie ako brinza, ale taký iný, taký špecifický. A do toho dávajú vajíčko ešte také surové. Keď sa to spraví horúce, tak vajíčko a vy si to potom môžete trhať a tak to máčať.
Myslím, že tie sú celkom populárne tieto pizze. A v tureckých reštauráciách u nás na Slovensku?
Môže byť a je to práve preto, lebo toto chačapuri pochádza z Adžarskej oblasti a to je práve tam, kde je Batumi, kde je more a kde hraničí s Tureckom. Čiže asi aj tam je ten vplyv. A potom ešte, je mnoho iných jedál, ako lobio, to je taká z fazule, alebo ja osobne mám veľmi rada čkmeruli.
Čo to je?
To je také kuracie mäsko v cesnakovej omáčke. Je to výborné, oni to vedia spraviť úžasným spôsobom. Potom jasné, taká klasika je čurčchelo. My tak dokonca robievame čurčchelo s našimi turistami vždycky. A to je také, oni to zase volajú zo žartu, že to je gruzínske Snickers. Keď nemôžu doviesť, tak majú také. Aha. Ale to dajú rôzne druhy orieškov, väčšinou lieskové oriešky, alebo teda vlašské orechy a hrozienka na špagatik. A oni zoberú hroznovú šťavu, tam pridajú múku a varia to, až kým z toho neznikne ako keby taký puding, taká kaša. Do toho to namačajú niekoľko vrstiev a nechajú to vyschnúť. A z toho vznikne taká, by som nepovedala poleva, skôr ako keby taká nejaká, taký obal, glazúra, taká trošku ako keby, no nie čokoládová, že to nechrumká, ale tak ako... Odriznete si, je to veľmi fajn, je to taká príjemná maškrta.
Mám pocit, že ono to sa podobá na takú klobásku na šnúrke.
Áno. Akože keď máte doma psa, tak to môže byť metúce.
Áno, ale je to veľmi chutné. Mal som možnosť to ochutnať, tuším, že aj od teba, ak si dobre pamätám, a bolo to veľmi dobré. No dobre, ale už mi tečú slinky, poďme radšej na inú tému. Pre koho je Gruzínsko určené? To skôr také ako poznávačka, ľudia tam chodia za morom, alebo vlastne pre akých turistov, alebo sú to nejakí tí backpackeri?
Gruzínsko je krajina podľa mňa pre všetkých turistov. Či už ide backpacker sám a pozrie si to a pôjde do rôznych kultov, nech sa páči. Trošku je tam problém, sú problémy s tou prepravou, napríklad teda tá železničné trate nie sú až také vystavané, alebo teda lepšie tam prenajať auto, alebo niekde sa nedá úplne dostať autom. Potom bežný turista si tam určite nájde vyžitie a keď niekto chce teda iba prehriať kosti pri mori, tiež úplne super. Dá sa. Jedna vec, čo tam nie je taká typická, čo možno sú niektorí ľudia zvyknutí, all inclusive, to tam nie je. Na to ešte nie sú tam, kde Turecko, lebo to nie je taká masová destinácia. Ale z môjho pohľadu je to super, pretože tí ľudia aspoň ochutnajú rôzne veci tam fakt za 2 eurá vám pohári predávajú granátové jablka, ovocie, ktoré tam zozrieva, proste úplne úžasné, lebo fakt tam majú to slnko, melón, si kúpite za pár korún a ochutnáte tú kuchyňu, lebo fakt nie je tam reštaurácia, kde by okrem, keď vám tam napíšu, že je to talianská reštaurácia, tak 100% tam nájdete niečo gruzínske. To neexistuje. A to je skvelé, že proste pre mňa napríklad niektoré tie destinácie z Turecko je super, ale zase v hoteli väčšinou, keď máte all inclusive, tak máte všetko, čo je v Európe. Nič nové, ako keby si nútorne neprinesiete z tej krajiny, podľa mňa.
Čiže viac tak človek spozná tú krajinu, tie tradičné ich jedlá a kultúru.
Oni sa aj dosť turisticky rozvíjajú v posledných rokoch, 3-4 roky začali masovo vystavovať fakt úžasné hotely, čiže my máme väčšinou hotely také 4 hviezdy vyberáme fakt, ale to sú, majú tam 5 hviezdy fakt krásne hotely, úplne európsky štýl, to nájdete 5 hviezdy, nájdete aj také ich štýlom Batumi, ale aj normálne také, fakt, čo poznáte, ja neviem, francúzske riviery alebo tak. Určite architektúra, história, ja napríklad ako zastanca poznávacích zájazdov som za to, aby proste si človek pozrel, možno si vás prekvapí, hej, čo máte, viete, konferencia na Jalte, v Stalin tam išiel vlakom, ten vlak môžete vidieť v múzeu, môžete vidieť, ako žil, čo tam mal. Dokonca sú tam dary, čo k jeho 70-ke posielalo aj Československo. Je tam vystavené československé sklo a nejaká keramika, čo darovali, porcelán. A jeho posmrtná maska a tak. Čiže taký obrovský kus histórie. Nie je to o kostoloch, hej, Gruzínsko. Niektorí si to tak možno dajú dokopy, lebo sú silno veriaca krajina, pravoslavní ale.
No, že oni majú veľa UNESCO pamiatok, práve kostoly, takže tie sú väčšinou vždy odfotené pri prezentáciách Gruzínska, tak možno aj s týmto tak ide dokopy, že kostoly a Gruzínsko, ale...
Áno, oni tam majú niektoré jedinečnosti, to je tiež v UNESCO zapísané, to je špeciálny spev, ktorý majú, oni ako proste vedia tie hlasivky nejako špeciálne otvoriť a ako keby spievali dvoma, troma hlasmi naraz nejak tak, vám presne neviem opísať. Je to taký zaujímavý spirituálny pocit, tým, že oni sú ortodoxní, teda hej, podávajú vám šatky na hlavu ženám, keď vstupujete teda a teda musíte mať ako keby sukňu, tak vám to dajú, takže si to aj obviažete. Ale tá architektúra je úžasná, dá sa na to pozrieť už či z toho nejakého kresťanského hľadiska, ale dá sa aj takého svetského. Samozrejme kuchyňa, tradície a príroda, tam je nádherná príroda, napríklad majú aj pevnosť, sa volá Rabat. To sa nachádza blízko takého veľkého botanického parku. On patrí do takého zoskupenia, ktoré sa hovorí, že Newcastle. A tam patria napríklad aj nové zámky. Takže máme niečo spoločné.
Takže nielen to, že ako sa hovorí Newcastle na Slovensku novým zámkom, tak oni aj reálne tam sú v takom nejakom združení.
Hej, a tam je aj tá pevnosť Rabat, ale potom napríklad však Slovanci mali dokonca koprodukciu s Gruzinmi. Bol film, sa volá, oni ešte zo Sovietského zväzu vznikol, volá sa Moja láska Rača, alebo Ja ľubľu tebe Rača. Neviem to po gruzínsky, takže sa ospravedlňujem. Asi by to bolo náročné. Ten film je vraj veľmi pekný. On sa častočne natáčal teda na Slovensku a vidíte v tom filme zábery z Bratislavy. Teda v Gruzínsku, pretože oni taktiež majú vinný región Rača, rovnako ako my v Bratislave. Takže preto to vy tak vymysleli.
Tak máme veľa spoločného. Dobre, a teraz rozprávaš tak pekne o tom Gruzínsku. Ako by sa tam mohli dostať ľudia, ktorí teraz momentálne by začali rozmýšľať nad Gruzínskom? Aké sú možnosti?
Tak teraz tá situácia samozrejme je zložitá, ale my našim napríklad klientom určite povieme všetku informáciu, ako sa bude lietať, aké sú pravidlá, že teda určite počas letu budú musieť mať napríklad prekrytú tvár a na nejaké dezinfekcie. Lietadla teda sú povinne vybavené špeciálnymi filtrami, ktoré majú aj v nemocnici, čiže to je 99%. Tu všetko údaj, normy letectva sa udajú to nové. Teda dá sa tam dostať letecky? Ja som dneska tak žartovala, že máme tam aj rovno tunel, my Tripito, rovno z Banskej Štiavnice.
Ako to myslíš?
No my máme prekopaný tunel. My sa do Gruzínska proste dostaneme túto sezónu. Ale nie, ako 1. júla sa teda otvárajú hranice do Gruzínska a my veríme, že teda tiež sa tam vypravíme, či už s turistami alebo bez nich. Takže určite.
Tak asi v tebe zanechalo veľa to Gruzínsko, keď takto by si chcela veľmi ísť do toho Gruzínska aj tento rok. Povedz, prečo ty osobne by si odporúčila to Gruzínsko, taký nejaký ten, čo na teba, ako na teba vplýva to Gruzínsko?
Gruzínsko uspokojuje všetky také vaše receptory, či už chuťové, alebo teda vizuálne, alebo ten sociálny kontakt, lebo sa radi družia. Zistiu, že odkiaľ ste, oni sa vždy tak potešia, keď je to nejakej inej krajiny a že ako to, že čo o tom vieme. Napríklad, ja mám veľmi rada aj tú prírodu, Martvili a tak, to je prekrásne, tam človek by ani povedal, tam vás berú na takých člnkoch a okolo je proste taký akby kaňón a príroda a také pokojne. Vyzerá to tam ako z rozprávky. Kebyže vám viem ukázať video, vám ukážem video, mám to natačené, to si tak teraz ja niekedy ako terapiu pozriem.
Áno. A hovorí sa inak, že do Gruzínska by človek mal, turisti mali ísť teraz, pretože ten turistický ruch sa tam pomerne zväčšuje a za chvíľu to bude preplnené. Čo si o tom myslíš?
Je to možné, proste je to možno taká novšia destinácia na mape takého masového turistu, bežného turistu. Určite to stojí za to, kým ako sa hovorí, že sa nezopsuli na all inclusive. Ale nie, tak all inclusive má svoje výhody, to ja nehovorím. Myslím si, že ešte majú cestu k tomu. Ale určite je to zaujímavé tým, že ešte si tým, že mali doteraz viac tých ako napríklad z toho postsovietského priestoru turistov, tak ešte stále je tam taký zaujímavý kolorit, lebo ako náhle sa začnú prispôsobovať viacej a viacej Európanom, tak možno to stráti nejaké čaro. Že určite by som odporúčala tam ešte teraz ísť a skúsiť sa nabiť nejakou inou energiou. Beriem späť, proste keď nechcete byť uchodení, vypozeraní na krásnu prírodu, pamiatky, vyjedení taký, že proste na druhý deň sa budete bať jesť pred jedlu, lebo neviete, koľko ešte pôjde ďalších jedál. Keď si nechcete dať taký oddych pri vínku a pri gruziňačiku, nechcete si okúpkať nohy v solnej vode, tak proste nechoďte do Gruzínska, nemá to zmysel. Ako, sedte doma, poďme do tiesňavy niekde, otvorme borovičku a dobre bude.
Takže by si odporúčala. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, Nika. Ďakujem za tento ločný rozhovor.
Z rado sa stalo. O Gruzínsku vždy len dobre.
Ja ďakujem nášmu dnešnému hosťovi, Nike z cestovnej kancelárie Tripito, že nám prezradila viac o Gruzínsku. Vy ostatní poslucháči budeme radi, ak nás budete odoberať na svojich podcastových aplikáciách a tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste s ďalším hosťom pri ďalšej destinácii.